Velkommen til E24-podden, der vi som lovet skal snakke om fly nok en gang. I forrige episode var vi på Oslo Lufthavn Gardermoen for å snakke med Norgessjef I SAS, Kjetil Håbjørg. Nå har også Norwegian sluppet sine regnskap, så da det jo på tide å se nærmere på de to og hva som egentlig nå skjer. Og jeg ønsker velkommen tilbake til en duo vi har hatt besøk av for ikke så veldig lenge siden for å snakke om det samme tema. Børskommentator I E24, Johan Sundberg, og får vi si på hjemmekontor med en sønn I bakgrunnen, så vi håper dette går bra. Og Kristian Kamhaug, programleder I Flypodden, og til vanlig så jobber du I Nordkonsult, og så får vi også nevne at du har tidligere for en del år siden jobbet I SAS. Velkommen til dere begge to. Kristian, jeg tenkte å begynne med det aller ferskeste av det ferske, nemlig tallene fra Norwegian, åpenbart preget av at de tar en voldsom stor nedskrivning, får vi vel si, på 12,8 milliarder kroner på flyene som skal ut av flåten. Hvordan vil du oppsummere dette regnskapet vi har fått servert nå?
Nei, altså det jo, som du sier, det vanskelig å kunne si noe om drift og sånn, for at det tar jo helt av disse 12,8 milliarder I nedskrivning. Net profit loss øker som 788%, det så vanskelig å si noe. Noe rundt det, men det jo fortsatt preget av at bransjen I dyp, dyp krise, og inntektene til selskapet var ned 93% sammenlignet med 2020. Så det jo helt krise.
Ja, så dette løfter jo underskuddet rett og slett til 16,4 milliarder, så noe så ille har vi jo aldri sett, Johan, men så jo også selskapet de facto konkurs, og under konkursbeskyttelse I Irland og Norge, og forsøker jo da febrilsk å redde seg selv, så får vi jo krysse fingrene for Norwegians del for det. Men aksjen, Johan, den jo faktisk litt opp I dag, 0,4% I det vi gikk inn I studio her til 56,5 kroner. Markedsverdi på nesten 2,3 milliarder kroner fortsatt. Hva skal vi si om det?
Altså, det et konkursbo som verdsatt til 2,3 milliarder kroner. Altså, det jo en slags mutert galskap. Det henger ikke på greip I det hele tatt. Og selv I den relativt det jeg mener en ganske aksjonærvennlig plan fra Norwegians side så altså ikke aksjen verdsatte mer enn mellom 7 og 9 kroner så en kurs på over 50 fantasi, rett og slett.
Og du har anbefalt nok en gang aksjonærene å selge de aksjene de har før det trykkes opp masse nye aksjer til alle disse kreditorene som skal ettergi gjeld.
Ja, og mange av de, og gitt nå et scenario hvor børskurs etter refinansiering høyere enn emisjonskurs, så altså, så kommer det altså en tsunami av nye aksjer utover sensommeren og tidlig høst, som kommer til å drepe den aksjen, så det... Hva de gjør, hva de tenker på, de som kjøper aksjer I dag, det vet jeg ikke.
Ja, for vi får vel si at det jo et skille her mellom hva som skjer med aksjonærene og hva som kanskje skjer med selskapet. Kristian, det jo forhandlinger nå på kryss og tvers over flere land mellom Norwegian og ulike aktører, særlig disse leasing-selskapene. Vi har jo nå akkurat fått vite denne uken at de har fått en avtale med Airbus som gjør at Norwegian mister jo da 46 millioner dollar I forskudd som de har betalt, men de slipper også å motta disse 88 flyene som under bestilling enda. Hva som skjer med Boeing vet vi ikke helt enda. Hvordan synes du det tegner seg nå det Norwegian som kommer ut av dette her?
Det jo mye, mye mindre. Jeg så jo på... I fjor så var jo SAS og Norwegian sånn cirka jevnstore I omsetning. Nå Norwegian en tredjedel av SAS. Og de skal ned på en 50 fly, sier de. Det blir et mye mindre operasjon. Og det jo interessant å se hva som skjer med denne ordren på 92 skyttersju max, da, som Norwegian har sagt de vil si opp, men som Boeing egentlig ikke har, som jeg har sett, har kommentert noe særlig.
Nei, altså Norwegians advokat Kennedy borte I Irland har jo sagt I retten at Boeing rett og slett ikke har engasjert seg noe I den irske prosessen. Men så vet vi jo samtidig at de jo I en rettskrangel Norwegian og Boeing I USA, så det foregår kanskje litt andre kanaler, eller?
Jeg vil tro at det skjer et eller annet på bakrommet der. Nå har jo andre selskaper fått kompensasjon for Max allerede, og jeg tror vel at det blir vanskelig for Boeing å tvinge gjennom at de skal ta disse flyene. For de har jo kunnet levere nå på 2 år, selv om det nå i hvert fall godkjent å kunne fly igjen I både Europa og USA og Kanada og veldig mange andre land. Så nå har vel vi sett at Maxene jo ferdig I Norwegian. De har jo lagt ut 12 av dem for salg allerede. Og jeg tror det lite trolig at de kommer tilbake inn I flåten. Selv om det et godt fly, så det vanskelig for dem å kunne ha to flåter med fly, da, både 737-800 og Max.
Ja, finansdirektør Geir Karlsen sa jo det rett ut I dag, at de skal ikke ha noen makser, I hvert fall inntil videre. Og da sitter du igjen med den gode gamle arbeidshesten 737NG, eller ja, 737-800 da, I Norwegians tilfelle. Det jo den samme flytypen som det nye selskapet Flyr satser på. Jeg vet ikke om de får noen fordeler av det, at de har samme flytype. Ja,
det som litt interessant hvis du ser på I Australia nå, så har det et regionalselskap som heter Rex, som helt vanlig har fløyt små propellfly rundt I små byer I Australia. De har liksom sett muligheten til å hoppe inn I markedet når både Qantas og Virgin Australia har ligget nede. Så de har faktisk hoppet inn på markedet på de mellom store byene med 737-800 fly som de har arvet etter Virgin Australia. Så hvem vet, kanskje fly blir gamle Norwegian-maskiner.
Ja, ikke sant? Ironien vil jo I så fall være til å ta og føle på, men... det var jo liksom Norwegians neste kapittel sånn flåtemessig dette maksflyet. Nå har de jo stått på bakken I et par år, begynner å komme sakte men sikkert I luften igjen etter disse to ulykkene. Ja, det var vel på starten av 2019. Det jo kanskje litt dyrere innkjøp. Norwegian sier det litt dyrere å vedlikeholde, men det jo til gjengjeld mye mer drivstoffeffektivt. Setter det liksom Norwegians planer litt tilbake, det at de må kaste kortene på maksen og holde seg til den gamle flytypen de har hatt?
Jeg tror vel at disse ambisjonene som de lanserte vel I fjor om på bærekraftsområdet vil jo bli dårligere. Altså de kan jo ikke oppfylle disse kravene som de har satt seg fordi at de skal fly 737-800 som bruker 25-30% mer fuel enn maks da. Og da vil jo komme den sitsen hvor SAS plutselig har en mye mer moderne ny flyflotte enn Norwegian har for de faser ut sine 737 og erstatter dem med Airbus A320neo.
Du, Johan, hvis vi skal snakke om... Nå jo Norwegian fortsatt på pengejakt, da. De skal jo hente totalt sett mellom 4 og 5 milliarder kroner. Den norske staten altså, har sagt at de stiller under visse vilkår med 1,5 av dem I såkalt hybridkapital. Hva kan vi si om den pengejakten da? Nå har jo den nye konkurrenten Flyr for kort tid siden klart å hente 600 millioner på noen få timer når de skal på børs nå 1. mars. Det mye penger ute og går for Norwegian også, tror du?
Jeg tror nok at Norwegian får de pengene på et slags vis. Spørsmålet vilkårene litt. Det blir nok ikke helt som Norwegians plan tilsier, men det klart at Norwegian fremstår som investerbart hvis de får til en refinansiering eller rekonstruksjon som omtrent I tråd med Norwegians plan. Altså. Og det vel også sagt fra relativt tunge investorer at dette et investeringscase som de liker. Så de får nok de pengene. Men det skal forhandles på overtid av overtiden, også I dette tilfellet.
Christian, før vi går over til å snakke om SAS, hva tenker du om egentlig utsiktene for Flyr nå da, når de klarer å hente penger såpass fort? Betyr det at dette blir en realitet, tror du, eller?
Ja, de har jo sagt at de skal begynne å fly 1. juni, men da burde de begynne å selge litt billetter etter hvert for å fylle opp kassa. Men alt henger jo, både med Flyr og Norwegian og SAS, og egentlig hele bransjen henger jo inn på hva som skjer med koronapandemien. Får vi vaksiner? Får vi lettelser I reiserestriksjonene? Det mulig å tenke seg at man skal dra til Europa på sommerferie eller ikke? Jeg begynner å bli usikker.
Du, dere, vi skal snakke om SAS, men vi skal ha en liten reklamepause først. Så bare bli med videre, for SAS har varslet at de ser en endring I markedet. Vi straks tilbake.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Johan, vi fikk jo også regnskapene for S6 denne uken. Det rant ut altså 5,5 milliarder kroner av kassen deres fra november til januar. Nå riktig nok 2,1 av de gamle billettrefusjoner som gjort opp. Men med tanke på at selskapet fikk inn 12 i den store krisepakken sin i fjor høst, så jo dette ganske betydelige summer som har gått ut på kort tid.
Ja da, og det klart at det relativt lite sannsynlig at hverken SAS eller Norwegian kommer til å klare å tjene penger I inneværende år. Det blir en dyr kamp om markedsandeler, og det må selskapene rustes for, og det det jo det store spørsmålet rundt Norwegian jo om de rustet for å ivareta sine egne markedsandeler. Og det kan bli avgjørende over tid. Og det et interessant poeng, dette med flyflåten. Det jo blitt sagt at altså historisk så har jo Norwegian profitert på og markedsført seg på basis av at de har moderne fly. Nå blir de et flyselskap med gamle fly som slipper ut har mye utslipp. Og spørsmålet om om de ved det mister en del av sitt konkurransefortrinn. Så jeg synes ikke dette grei skuring, for å si det sånn.
Nei, nå sier jo SAS at de ligger på at driften da koster dem rundt 700 millioner svenske kroner I måneden. De avsluttet jo I januar med 4,7 milliarder på kontoen. Nei, 4,7 milliarder svenske kroner. Så hvis det fortsetter å renne ut 700 I måneden, så det jo ikke mer enn et drøyt halvår før det tomt. Og hvis vi ser på Norwegian, så skal de hente 4-5, men det renner jo også ut ganske store summer der, eller riktig nok ikke like mye som I SAS. Men tror du, Johan, at SAS og Norwegian kan bli nødt til å hente mer penger etter sommeren, hvis slik bildet ser ut nå?
Jeg tror risikoen for det større I SAS enn I Norwegian, fordi I Norwegian så det make it or break it. Langt på vei, ikke sant? Altså, SAS opprettholder jo sine markedsandeler og ivaretar sin posisjon I markedet. Norwegian case basert på at man får en eller annen slags åpning til sommeren, slik at det blir mer flyreiser, og at de klarer å ta tilbake sin andel av det. Hvis det ikke skjer, så Norwegian I samme situasjon igjen, og da tror jeg ikke det blir reddet. Så dette siste mulighet.
Christian, du nevnte jo selv, du så ikke så veldig lyst på sommeren for bransjen. Hva tror du at SAS og kanskje Norwegian må ut på ny pengejakt utover høsten, eller?
Ja, det kommer jo på mye Norwegian får inn nå, men jeg tror nok at, at Johan rett I at SAS trenger nok mer penger til høsten om de ikke klarer å tjene penger på sommeren. Sommeren, altså Q2 og Q3 jo vanligvis de periodene I flybransjen, I hvert fall I Europa, at pengene skal tjenes. At Q1 går dårlig, det vanlig, sånn det alltid. Men man skal tjene penger på de, I de månedene for å komme igjennom vinteren. Og hvis ikke det åpent, og hvis ikke man kan reise I horder til Spania, som vi pleier å gjøre, så ser det litt mørkt ut, tenker jeg. Altså. Men fordelen for SAS der at de har jo eiere som har sagt tidligere at de vil putte mer penger inn I kassa. Og det har de gjort både de statlige og de private eierne.
SAS-ledelsen påpekte noe som I hvert fall jeg synes var interessant når de la frem tallene sine, og det var jo at de forventer en liksom, dreining I tyngdepunktet litt fra forretningsmarkedet, som jo I alle år har vært veldig viktig for SAS, til fritidsmarkedet. Richard Gustafsson, SAS-sjefen, sa jo at forretningsmarkedet har jo ligget på en måte flatt I mange år. Etter pandemien så forventer de at det vil falle svagt I årene fremover. Kristian, hva har dette egentlig å si for SAS?
SAS jo giret og dimensionert for å drive forretningstrafikk, mens Norwegian og Bråten I sin tid var jo mer giret og dimensionert for ferie- og fritidstrafikken. Og SAS har jo et høyere kostnadsnivå, men har også hatt et veldig mye høyere inntektsnivå, en høyere yield enn det Norwegian har hatt. Så nå har liksom det balansert seg ut, men hvis det riktig nå, sånn at, og det tror jeg nok han rett I, at forretningstrafikken kommer til å gå ned, eller ikke komme tilbake I like stor grad som fritidstrafikken, så det en utfordring for SAS for å kunne fortsette å drive lønnsomt. Men det ser jo, det de sier at de skal åpne 180 ruter I Europa hvis alt går som det skal, og da skal de jo satse mye mer på ferie, fritid og sommer og sol enn de gjort tidligere, og det tror jeg kan være et godt valg da. Men da må man passe på å holde kostnadene sine nede.
Ja, SAS har jo lansert disse planene sine som de fortsatt peker på aktuelle, om en noe forsinket for en såkalt mid-size flåte, altså jetfly som litt mindre enn de A320 Neoene fra Airbus de skal bruke primært. Hvor viktig blir det, Kristian? Trenger SAS det for å klare å opprettholde det rutenettet de har hatt I Norden med hyppige avganger rundt I alle mulige byer som forretningsreisen glad I?
Ja, jeg tror nå blir jo, når de går over til en ren sånn A320 Neo-flotte, så jo snittflotten mye større. Og da får de et hull I bunnen der, sånn rundt 120-150 seter, som en type mid-size jet kunne fungere veldig godt I. Og det har vel vært rykte om at SAS ser på denne Airbus A220, som har vært et veldig bra fly, blant annet for Air Baltic og Swiss og amerikanske selskaper også, som har lang rekkevidde, lavt drivstofforbruk og veldig lave driftskostnader. Så den kan nok komme inn og ta en del av de lønnsomme, men ikke fullt så tunge rutene. Da.
Og da, Johan, det kanskje litt kjipt å være I en posisjon med en koronapandemi som gjør at man ikke kan bestille noen nye fly om dagen, som SAS-sjefen påpekte?
Ja, men det vel... Altså, hvis vi kommer tilbake I en eller annen slags normalitet, så det jo de som faktisk bestiller fly nå, som blir det neste tiårets vinnere, ikke sant? Utslippsfokuset jo ikke blitt mindre I løpet av det siste året, egentlig. Egentlig hadde man hatt penger nok og uvett nok, så burde man jo startet et nytt flyselskap nå og kjøpt helt kliss nye fly. Du får antageligvis gode betingelser hos Boeing og Airbus.
Ja, Kristian, vi har jo sett at Ryanair, som jo bygget seg mye opp på kjølvannet 11. september med store flyordre, de ser ikke ut til å ha noen planer om å utsette eller droppe maksleveringene sine fra Boeing.
Nei, de får I stedet nye maks 200 som har enda flere seter enn den vanlige, og de sier at de skal kjøre på, og vi ser også I USA, så det I hvert fall to ganske midstørrelse flyselskaper som dukker opp, blant annet The Breeze, som startet av han David Neeleman, som startet JetBlue I sin tid, og de jo klare til å dundre ut med nye fly med lavt drivstofforbruk, og ta markedsandeler fra selskapene som ligger med brukket rygg.
Vi får se hvor lenge flyr, og Norwegian klarer å sitte stille og før de eventuelt hopper på og får seg noen makser etter hvert de også. Johan Sundberg her I E24 og Kristian Kamhaug I Flypodden. Tusen takk skal dere ha fra hvert deres hjemmekontor. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Fawad Ashraf. Husk å abonnere på oss I den podcast-appen du måtte bruke. Siste nytt om luftfart og alt som skjer I økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.